A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Episode 112 av Ingefær podcast vet jeg det mange som har gledet seg til. Vi skal nemlig ha en hel times dypdykk I tema hormoner. Jeg spurte dere lyttere for en tid tilbake om dere hadde spørsmål rundt kvinner og hormoner, og jeg har aldri fått så mange spørsmål til en episode noensinne. Så I dag får dere svar på mye av det dere lurte på, om fertilitet, stress, hormonelle ubalanser og prevensjon, for å nevne noe. Jeg heter Sara Lossius. Du hører altså på episode 112 av Ingefær podcast, Norges største helse- og livsstilspodcast, som forhåpentligvis gjør deg litt klokere. Og gjest I dag gynekolog Nina Willumsen. Hun har en doktorgrad, hun utdannet innen funksjonell medisin fra USA, og hun driver en kvinneklinikk I Drammen. Sist gang nevnte jeg at Ingefær gjør noen endringer denne høsten. Den vanlige Ingefær-episoden kommer som alltid ut på mandager, slik at du får en best mulig start på uken. Men på torsdager heretter så kommer Ingefær Shot. Det en kort bonusepisode med faste spalter. Denne uken har gjesten Nina Willumsen for eksempel svart på hva hun spiser til frokost. Og det en frokost som av det sunnere slaget, som jeg tror vil inspirere flere enn meg. Så jeg håper dere gleder dere til Ingefær Shot, og at det vil gi en ekstra boost til uken. Og så litt egen reklame. Om 2 uker starter online-kurset mitt Sterk med Sara Lossius. Kurset det inneholder all kunnskap som jeg har fått etter nesten 3 år med Ingefær, og det ganske mye. Det et svært helhetlig kurs om helse og livsstil. Vi snakker blant annet om verdier, om biorytme, om stress, om vaner, om trening og mat tilpasset deg, om å sette seg gode mål, om å se livet I fugleperspektiv for å ta gode valg, og selvfølgelig egen kjærlighet. Sjekk saralossius.no/sterk for mer info og påmelding, og husk at du fortjener å ha det bra. Men nå over til Nina, og god lytt. Jeg håper du har like stor glede og lærdom av samtalen med Nina som jeg hadde. Hormoner, det rett og slett utrolig spennende. Nina, velkommen til Ingefær.
Tusen takk, dette jeg gledet meg til.
Så bra, jeg også. Det engasjerer lytterne mine også, for jeg har fått inn 1000 spørsmål omtrent. Vi kan ikke gå på alle, men vi skal gå på det viktigste. Du jobber da som gynekolog, blant annet. Hva synes du det beste med jobben din?
Det beste med jobben min at det veldig mange spennende pasienter og mange forskjellige utfordrende problemstillinger. Så jeg gleder meg til hver dag på jobb.
Og utfordrende? Hva det mest utfordrende?
Det mest utfordrende jo når det blir komplekse situasjoner som krever mye tid, og hvor det viktig med innsikt I hvordan ting henger sammen I kroppen. Mm. Og du ikke kan peke på en årsak, men at det multifaktorielt, det utfordrende.
Og det kanskje utfordrende å ta tak I for kvinnen også?
Det det, og mange skjønner ikke hva som skjer, og vi lever jo I en verden nå som veldig utfordrende, spesielt for kvinner kanskje, som har mange utfordringer gjennom sitt fertile liv. Den perioden hvor du kan få barn, fra menstruasjonen kommer og til du kommer I overgangsalderen, så det mange forskjellige faser som kan være utfordrende, sammen med et veldig travelt liv med jobb og barn og gamle foreldre og så videre etter hvert. Så det en utfordring som vi som driver med, spesielt med gynekologi, kanskje må se litt bredere på enn bare gjøre helt enkle forandringer med prevensjon, eller at vi må ta en litt mer av kvinnelivet.
Vi skal prate om det i dag. Før vi kan begynne med mer spesifikke hormonutfordringer eller hormonelle ubalanser, så må vi kunne litt mer om hormoner. Altså hormon, hva et hormon?
Et hormon jo det som, definerer oss. Østrogen kvinnehormonet, mens testosteron det mannlige hormonet, og de dannes i steroidogenesen, som avhengig av kolesterol. Så det dannes fra kolesterol, og så det mange forskjellige veier derfra, om du går til kortisol, eller om du går til sexhormonene. Og en del moderhormoner, som også viktige I denne sammenhengen.
Og vi har da mye østrogen og menn mye testosteron.
Ja, det de viktigste, men, som de fleste har hørt om, men det jo for kvinner spesielt veldig viktig med andre hormoner også, som progesteron og ikke minst tyroidehormoner, altså stoffskifte, og binyrehormoner.
Og binyrehormoner blant annet stress eller kortisol.
Det blant annet stress som det viktigste, men det dannes mange andre hormoner i binyrene som også veldig viktige.
Du, jeg opplever at veldig mange av mine venninner og også meg egentlig ikke kan hva som skjer i syklusen. Fordi når hormonene våre jo ulike gjennom en syklus, og det påvirker oss også fysisk og psykisk. Men så det jo egentlig litt jeg synes det nesten litt rart og litt trist at vi ikke kan mer om våre egne kropper, for vi reagerer jo ulikt gjennom en måned enn menn for eksempel. Så kan ikke du dra oss gjennom fra dag 1 av syklusen, som første dag av mensen, tiden kommer igjen, på hvilke hormoner som regjerer, og kanskje litt som hva som skjer i kropp og sjel?
Ja,
greier
jo det kort. Men du kan si at fra dag 1 til 4 i menstruasjonen, fra menstruasjonen kommer, så det veldig viktig å være klar over at den første dagen dag 1. Og så snakker vi jo alltid om lengde på syklusen, og vi alle forskjellige. Men de fleste har en syklus fra 28 til 30 dager, og en eggløsning som da i midten 14 dager før du får menstruasjon. Det som skjer at du har en helt nullstilling når menstruasjonen kommer. Da kjenner mange at alle de problemene som før menstruasjonen slipper. Da føler de seg mer lettet, og mange kaller det en renselse, eller, ikke sant? For da skjer den endringen. Så bygger jo slimhinnen seg opp frem til eggløsningen for å gjøre seg klar for å kunne ta imot egget som kommer etter eggløsningen. Og eggløsningen kan variere ganske mye. Hos noen kvinner som har litt uregelmessig menstruasjon, så det viktig å tracke den eggløsningen som skjer midt i syklusen, sånn at man kan ha optimal sjanse for å bli gravid. Og da endrer jo hormonene seg. Det flere hormoner enn østrogen og progesteron. Det også et LH-peak som skjer da ved eggløsningen, og det jo det man måler på disse pinnene, eggløsningspinnene. Og så etter eggløsningen så skal man da kunne være i stand til å ruge på dette egget og få det til å feste seg i den slimhinnen, og da faller etter hvert østrogenet, og så får du blødning.
Ja, og da øker progesteron, gjør det ikke det, i den perioden også?
Ja, progesteronet øker. Det det viktigste hormonet for at egget skal feste seg og bli der. Det som skjer hos mange at man gjennom stress får for lavt progesteron i forhold til østrogen, og da blir man ikke gravid. Man kan få endometriose, man kan få mer cyster på eggstokkene på grunn av at det ubalanse. Dette veldig finstemt og mer som en sånn symfoni hvor de spiller sammen, og hvis en blir høy og den andre blir lav, så får man syklusforandringer og problemer med uregelmessig menstruasjon, spotting. Mange får premenstruelt syndrom, som jo betyr at du blir sint, lei deg. Noen blir veldig sinte og er vanskelig å ha i hus. Og det kan gå enda verre at du får noe som kan kalles for PMDD, hvor du rett og slett blir så dårlig at du ikke kan fungere i hverdagen.
Ja, for da blir kan man, har jeg skjønt at da har man for eksempel kan bli ekstremt mørk i sjelen, for å si det sånn.
Ja, altså noen blir suicidale, og det har jo vært gjort studier på kvinnefengsler, hvor man har sett at over 85% av de som sitter inne har gjort sin handling i denne fasen.
Tenk på
det. Dette er viktig å være klar over, for mange sliter med dette og tenker, det bare meg? Er det noe galt med meg? Ikke sant? Men det som er kjennetegnet er at det letter med en gang menstruasjonen kommer.
At man føler at det er som en sånn ny oppvåkning.
Ja.
Ja.
Og det underlige, og det som jeg aldri slutter å undre meg over, er at de fleste klarer ikke å tenke det rasjonelt når det skjer. Og så, åja, det var jo menstruasjon. Men dette kan man... alle grader, unnskyld.
Men det ikke veldig, fordi altså, jeg trekker jo min mensen nøye, for jeg synes det interessant å se på når jeg på høyden. Og jeg vet jo godt at den første uken etter mensen, for eksempel, det min beste uke i måneden. Fordi da jeg føler at jeg med pepp på trening, magen min flat, og jeg liksom, hvis jeg skal ta fine bilder av meg selv, for eksempel, så bør det være da. Fordi, og skal jeg gjøre skumle ting, så bør det være da, fordi jeg eier verden.
Mm.
Så går det nedover. Nå har ikke jeg så veldig PMS, men jeg har hatt en tendens, hvertfall for et halvt år siden, at den siste uken før mensen var ganske kjip, ass.
Mm.
Men for meg så hjalp det å vite at det var den siste uken for mensen. Altså, jeg banket meg ikke selv opp så stor grad, da.
Men mange gjør det.
Ja,
fordi man... Og de trøstespiser, for du får veldig, veldig mange få veldig lyst på søtt,
mm.
og klarer ikke å tenke rasjonelt at dette ikke bra for meg, og så blir det bare verre, egentlig. Mm. Ikke sant? Med å kanskje ikke orke å trene, og så videre. Men det som viktig å vite her, da, det jo at den PMS-følelsen, den det ganske enkelt å behandle. Ikke sant? Før ga man kanskje antidepressiva, nå prøver vi å fylle på med progesteronkrem eller med tabletter på progesteron hvis du har veldig mangel og ubalanse. Det egentlig to sider av samme sak når man snakker om østrogendominans eller progesteronmangel. Så de må være i balanse, eller så får man dette.
Men det typisk hvis man har for mye østrogen at man opplever veldig PMS i form av liksom, at man hoven i magen, ømme bryster og føler seg egentlig litt lett gravid.
Ja,
da kan man ha litt østrogendominans.
Ja, mange føler, og man legger litt på seg.
Mm.
Og mange får litt hjertebank på grunn av det høye østrogenet, kan bli litt kvalme og få litt hodepine. Og fungerer dårlig i den fasen. Og det jo alle grader av dette. Men mange mener jo da at trening bra i denne perioden for å løsne litt av dette, ikke sant? Og få skilt ut litt mer krøtta, både psykisk og fysisk.
Men opplever du at vi kvinner ikke prater nok med hverandre om det også?
Eller? Ja, det jo veldig variabelt. Jeg har nettopp vært på jentehelg, og da har jeg snakket om alt fra politikk til menstruasjon og avgangsalder. Og det jo veldig variabelt, ikke sant? Noen holder det for seg selv, men jeg tror det veldig viktig å være klar over hva som skjer. Og jo mer kunnskap man får, jo mer har man mulighet til å søke hjelp og forstå hva som skjer.
Du, når vi prater om perfekt syklus, eller perfekt, men vanlig syklus, hvordan altså det handler en del om fertilitet på et vis, da.
Mm.
Kan du si litt om 20, 30, 40, 50 års alderen, som hvis du har noen korte kjennetegn på de ulike hva som skjer i kroppen, for kvinnekroppen møter jo overganger.
Ja, i 20-årene så man jo ekstremt fertil. Da ofte spørsmålet hvordan skal man unngå å bli gravid uten å klusse for mye med hormoner, og det er blitt veldig mye endringer i prevensjonsmetoder, og nå det mye hormonspiraler det går i. Ganske langt ned i alder faktisk, fordi de ønsker ikke å ha noen store østrogenforandringer med p-piller lenger. Men mange velger jo også da en p-stav eller en hormonspiral, eller en minipille.
Mm. Vi kan gå litt inn på prevensjonen litt etterpå, hvordan det fungerer på kroppen.
Og i 30-årene så er det jo litt avhengig av livsstil. Hvis du veldig stresset, så kan allerede de p perimenopausale plagene komme med litt uregelmessig mens, anovulatoriske sykluser hvor du ikke har eggløsning hver syklus. Og da begynner man å få problemer med å bli gravid sånn uten å søke hjelp eller få regulert syklusen.
Men kan man da ha mensen selv om man ikke har fått eggløsning?
Ja.
Man kan det.
Det heter anovulatoriske sykluser, og da ser man ofte en cyste når man kommer til gynekologen og med ultralyd. Men det ikke alle som går til gynekolog og bare har cyster er veldig vanlig, men spesielt fra 40 og oppover, 40 pluss minus, da begynner mange å merke at syklusen kan bli litt kortere, altså kortere fra mellom menstruasjonene, og at man har kanskje kraftigere og lengre blødninger.
Ja.
Det kjennetegn på det, og det kan begynne å bli litt uregelmessig, og at man ikke selvfølgelig etter 5-36, så går jo fertiliteten ganske kraftig ned, og det det store problemet i dag, at folk venter. Og mellom 40 og 50 så begynner jo variasjonene å bli enda større, og i den perioden det veldig gunstig å bruke en eller annen prevensjon som utligner disse svingningene. For det kan bli veldig slitsomt i forhold til jobb, i forhold til familie og så videre.
Ja, for det kan ha kraftig innvirkning på for eksempel humør, vekt,
absolutt.
Og altså rett og slett i livet.
Ja.
Mm.
Så da det jo mange som tidligere, for 50 år siden, så gjorde man en utskapning hvis det ble mye blødninger. Nå det jo mer vanlig med hormonelle tiltak for å unngå disse store variasjonene da, i blødning og syklus.
Mm.
Og så kommer overgangsalderen etter 50 vanlig.
Og da det straight forward, eller?
Hva tenker du på?
Nei, da er hormonene ganske flate derfra til...
Nei, perimenopausen den varer vanligvis 3-5 år, og det varierer når man kommer inn i den perioden før man mister menstruasjonen. Overgangsalderen definert som 1 år etter siste menstruasjon.
Ok.
Og da det mer jevnt med de plagene man har. Ja. Det var det du mente med straight forward, ja. At da det ikke så store variasjoner.
Nei, og da har man heller ikke den syklusen med ulike hormoner.
Altså, nei, da det... Slutt med produksjon av hormoner i eggstokkene, mer eller mindre.
Mm. For så vidt ærlig å slippe mensen. Men jeg er veldig glad i min mensen, fordi jeg føler at det en tegn på sunnhet. Da. Jeg liker at den regelmessig, og jeg vet akkurat hvilken dag den kommer på. Og det synes jeg er fint.
Ja. Ja da, og det det mange som gjør, men samtidig når det begynner å bli litt kraftige blødninger, smerter ved blødninger, og så videre, eller mye PMS, så det ganske... mange negative dager i løpet av en måned, og det mange ikke innstilt på, for vi jo veldig høyt presterende, og skal jobbe, og skal drifte familie, og så videre, og så videre. Og da kan du ikke ha så mange minusdager.
Ja, pluss at jeg tenker at man lett kan tenke på at man svak, eller litt feil som menneske, hvis du skjønner. At man tar det personlig på, jeg gjør noe feil, eller jeg burde klare dette bedre, eller...
Det ikke så mange som gir uttrykk for det, men de blir veldig, veldig slitne av å ha det sånn, og lurer på hva de kan gjøre for å få, og det jo et sunnhetstegn at de oppsøker hjelp, og vi prøver jo å gå ut og si at det viktig å søke hjelp hvis du får problemer med syklusen, uregelmessige blødninger, og så videre.
Du, jeg vil snakke litt om fruktbarhet, for det har jo... eller det har for så vidt litt med hormonell ubalanse, men du nevnte jo det med at man fruktbar i 20-årene, og da prøver man å unngå å bli gravid, og så kommer man i 30-årene og kinn på å bli gravid, og så det vanskeligere.
Ja.
Det jo veldig synd med de fleste, eller veldig mange treffer jo en mann de kinn på å ha barn med etter at de 30.
Og det jo fullt mulig hos mange det, men sånn som samfunnet har utviklet seg, så skal vi jo både utdanne oss og gjerne etablere oss før vi får barn, og da ser vi jo at alderen på førstegangsfødende gått gradvis oppover, og særlig i hovedstaden det jo en høy gjennomsnittsalder. Før var man liksom eldregangsfødende som første gang da man var 25, nå det jo opp mot 30.
Ja, jeg var 31.
Ja. Så der kan jeg ikke få presisert nok at alder den viktigste komponenten når det kommer til infertilitet. evnen til å ikke få barn. Og det viktig å tenke at alle andre ting kan du gjøre senere, men barn kan man ikke utsette det. Uten at det kan, man forberedt på problemer over 5-37.
Mm. Men hva med å fryse ned egg, det en god idé?
Ja, det jo mange som spør meg om det, men det faktisk ikke lov i Norge i dag hvis du ikke har hatt kreft eller andre ting, og det ikke vært så veldig kutt forløpig. Så man hører jo om det i USA, at de går og legger en egg i sædbanken, men i Norge det ikke.
Nei. Det er ikke det et S i ærme.
Nei, nei, ikke forløpig.
Vi skal snakke om hormoner i ubalanse. Hva er egentlig hormonell ubalanse?
Hormonell ubalanse er jo når du ikke føler deg vel i egen kropp. Du føler at du eser ut, eller ikke klarer å konsentrere deg, eller at du har uregelmessig menstruasjon. Det mange, mange symptomer på hormonell ubalanse, og det spørs jo helt hva det dreier seg om. Men det mest vanlige vi ser er jo at kvinner er for stresset. De har for mye å gjøre, og går med høyt kortisol hele tiden, for de skal rekke barnehagen, og de skal forberede noe på jobben, og de ser på klokken hele tiden, og de skal handle, og så videre. Det vanlige livet med tidsklemmen er nok det som er den vanligste årsaken til at kvinner har hormonell ubalanse i dag.
Hva det som skjer i kroppen når vi har for mye stress i oss over tid, da?
For mye stress betyr at du i en fight and flight response hele tiden. Sånn at vi var jo skapt for å kunne løpe fra en tiger, og da øker kortisolet med en gang. Og du kjenner det på kroppen at da går hjertepumpen fortere, og du stresset, og papillene utvider seg, og så videre. Og du klar for å enten løpe eller fighte. Men den situasjonen oppstår i dag hele tiden. Du skal rekke jobben, og du skal få laget de matpakkene, og plutselig skal den ene barnet ditt på ski, og så har du ikke funnet frem skiene. Altså, vi der hele tiden, og det trenger ikke være så kompliserte ting, men det bare det at det multitasking, absolutt hele tiden. Og derfor det så mange som da blir veldig stresset og slitne, og kroppen klarer ikke å skape det høye kortisolnivået uten at det går utover produksjonen av sexhormoner. Og det jo det vi ser hver dag i gynekologpraksis, at de enten mister menstruasjon, eller får uregelmessig menstruasjon, eller ikke klarer å bli gravide. Fordi det ikke nok hormoner. Og en annen ting jo dette hysteriet med å være så veldig tynn, for det gjør også at det ikke nok hormoner.
Nei,
det er det andre.
Gunstig å ha en viss BMI, rett og slett.
For en viss BMI, og i hvert fall få i seg litt animalsk fett, fordi at det lages jo av kolesterol, alle disse hormonene. Og det veldig mye stress, så prioriterer kroppen å gå fra kortisol via progesteron og videre ned til kortisol. Og da blir det vi kaller for kortisolstil. Altså da stjeler kroppen av produksjonen av sexhormoner for å prioritere kortisol.
Så det med å for eksempel ikke bli så lett gravid kan være et symptom på det?
Det kan det.
Nå bare spør jeg, har minsket sexlyst? Ser jeg for meg også?
Minsket sexlyst jo noe av det første som skjer når man veldig stresset. For det første så sovner man jo ofte på sofaen, eller må gå tidlig og legge seg, for man helt utslitt.
Mm.
Ellers så blir det også mindre testosteron, og det testosteronet som driver sexlyst.
Hvilke andre symptomer har man hvis man for stresset over tid? Da? Så det detter hår av, eller skjønner man?
Ja, det er veldig mange symptomer på høyt kortisol, men kortisol som ligger høyt gir jo også vektøkning.
Mm.
Og det å bare se på høyt presterende kvinner, så har de ofte veldig mye. Politikerne våre, for eksempel.
Så selv om man altså det hjelper ikke bare å si da, du må bare spise litt mindre og trene litt mer.
Nei,
det er alt for enkelt. Jeg tenker at det kan gjøre vondt verre da, hvis du får for lite kalorier og jogger masse.
Absolutt. Mm. Og det klarer du ikke når du så stresset over tid. Så vi har et samfunnsproblem i forhold til hvor store krav vi stiller til oss selv, og hvor store krav det blir stilt til oss i veldig mange sammenhenger med mange. Mm. Men man må jo ikke ta barna på 7 aktiviteter i uken. Altså, vi kan velge, og jeg tror det blir bare viktigere og viktigere. Mm. Og det sier man jo også, at tid det eneste vi egentlig har for lite.
Mm. Men, og så det vel da med å oppleve tid og hva man prioriterer. Og, ja. Men det jo også tøft å si nei til masse ting. Kan være tøft.
Og, men jeg tenker at det viktig hvis man skal jobbe fullt, begge to, og har flere barn, og så det en veldig, veldig utfordrende periode. Og vi ser jo nå at før så kom man med utbrenthet og utslitthet i kanskje rundt overgangsalderen. Nå det jo langt ned i 20-årene, ikke sant? At man kjenner at dette blir jo litt mye. Særlig de fra 28 og oppover ser vi nå, som ferdige med studiet og begynner å jobbe og skal ha barn. Der det mange som sliter.
Ja. Men hva kan vi gjøre?
Ja, jeg jo funksjonellmedisinsk utdannet, så jeg tenker at det en viktig måte å møte kvinner på, at alt henger sammen med alt. Så man må begynne med livsstilsendringer, kosthold, søvn, stressmestring og rolig trening. Det nytter ikke når du i den stressmodusen og liksom skulle jogge og sykle mot tiden, ikke sant? Hele tiden være høyt presterende og må velge, og så kan man gjøre litt mindre av andre ting.
Reagerer kvinnekroppen og mannekroppen veldig ulikt på stress?
Det gjør vi jo. Og vi veldig forskjellige. Menn og kvinner, de har jo ikke så multitasking som vi har hele tiden. Vi prøver jo å tilfredsstille alle. Vi har et annet omsorgsnivå enn mennene. Og vi klandrer oss selv hvis vi ikke klarer å ta godt nok vare på barna, eller foreldrene våre, eller en venninne, ikke sant? Mens mennene mye... Dette blir veldig generelt, da. Vi jo alle forskjellige, men generelt sett så tar nok kvinnene veldig mye den rollen. At vi skal være gode på alt, og så blir man mer sliten.
Det kanskje derfor det deilig å være i par. Jeg synes i hvert fall Jon veldig... liksom deilig enkel noen ganger, ikke sånn enkel intellektuelt, men at han ikke skjønner liksom tankespinnet mitt og får det vekk litt.
Ja, det jo det som fint å være en familie, at vi tar ansvar for forskjellige ting, og jeg har jo alltid jobbet ekstremt mye med mine 4 barn, men nå når de voksne, tre av de, så sier de akkurat vært hjemme da, liksom, har det. Men de blir jo vant til det, ikke sant? Så det jo litt hva vi legger opp til også. Ikke at jeg sier at det noe jeg anfaller alle å gjøre, men vi må finne ut hvor, alle sammen der for oss, hva det som viktig for meg? Og så kanskje legge bort noe av det andre. Det vet jeg. Jeg hører om veninder som lager 4 julekalendere hver jul, helt ungene er voksne. Så tenker jeg, det jo galskap.
Jeg lager ingen. Jeg synes det veldig befriende å slippe det.
Ja. Men jeg gjør andre ting som andre ting, ikke sant? Så vi forskjellige, men vi må bare velge. Vi kan ikke gjøre alt.
Velge jo å velge vekk.
Ja.
Tenker jeg. Du nevnte jo det med vekt, undervekt og overvekt. Altså, kan ikke vi gå litt nærmere inn på det? For hvis man for tynn, for eksempel, så kan man jo miste mensen. Hvordan kan det si hvis man har hatt spiseproblemer? Det har jeg fått spørsmål om. Og ikke hatt mensen på 5 år, kan man da øke fertilitetssjansen senere i livet?
Det kan man jo. Ja. Det spørs jo hvor lang og alvorlig den fasen har vært. Men at ikke noe skadet, men har man fortsatt en relativt grei AMH, som antimyllerhormon, en spesifikk test vi gjør for å se på eggstokkreservene. Så hvis den normal, og man klarer å stimulere en menstruasjon med en gestagentest, så det gode sjanser hvis ikke det en mer overordnet svikt i hypofysen eller hypotalamus. Så det jo det vi redd for hos de som har liksom vært underernært over veldig lang tid, så kan det gi mer skade på hypofysen og det som jeg kaller det kontrolltårnet, liksom, som styrer alt dette. Men i dag så har man jo veldig mange muligheter for å bli gravid på andre måter enn den normale også, hvis det ikke skulle la seg ordne. Men stort sett så klarer vi det. Men da det viktig å få nok og god ernæring og nok kolesterol til å lage disse måtene. eventuelt substituere.
Spise økologisk smør med god samvittighet.
Ja.
Ja, rett og slett.
Og du må, det jo et paradoks at vi I 50 år har snakket om lettprodukter og ikke spise animalsk fett, men vi trenger jo det. Og alle disse veldig tynne ungdommene, ikke sant? De reduserer jo sin helse med å ikke
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hva med når man for overvektig? Fordi du snakket om at østrogen blir også laget I, eller produsert I fettfeve.
Ja. Så generelt sett så kan du si at de som har litt ekstra på kroppen, de blir ikke så preget I utseende av overgangsalderen. Ja. Mens de som veldig tynne blir jo fortere markert og sånne ting. Og det har med østrogen å gjøre.
Ja.
Men det jo ikke anbefalt å være veldig overvektig. Men det bare et eksempel på hvor forskjellig man kan oppleve forskjellige faser I livet. Da. Og man overvektig, så får man andre problemer med syster og store blødninger og risiko for kreft I livmoren, som direkte relatert til økt vekt.
Ja, fordi det blir økt østrogen. Det kanskje forenklet, men blant annet.
Ja, det
det. Ok, da hopper vi rett og slett inn på... PCOS, polycystisk ovariesyndrom. Og det har jeg rett I at det økende?
Eller? Det økende.
Det økende. Mm. Hva det, og hvorfor det? Fortell oss alt. Gjør oss kloke på det.
Det både genetisk og livsstilsrelatert. Så ofte så har man en I familien som har hatt det samme problemet med å ikke få barn, eller en tante, eller en kusine, eller... Og de som har PCOS og får den diagnosen, de har jo økt risiko for sukkersyke også. Og vi vet ikke helt hva som høna og egget, om det metabolisk syndrom, eller om det bare genene. Men vi mener I dag at det en sammensatt årsak. Og vi ser jo også de som har egentlig PCOS, men som har skjult det med sunn livsstil og trening, og når de da slutter med det, så får de andre symptomer.
Ja.
Skjønte du det?
Ja. Ja. Fordi før, så eller det jeg har tenkt før jeg hadde mer kunnskap, så var det typisk PCOS var mer runde kvinner, overvektige kvinner. Men det kan jo, jeg kan ha det.
Ja, det kan du.
Som normalvektig.
Det færre som har det vi kaller for lean eller tynn PCOS. Det færre, det ligger et sted mellom 12-15% I de studiene som gjort, og det litt mer komplisert. Ikke sant? Men det kan være at de bare har levd sunt, som jo behandlingen for PCOS I dag.
Hva symptomer på at man har det?
PCOS må være 3 av 5 symptomer, og det jo uregelmessig eller manglende menstruasjon, økende hårvekst, kriser, og at du ser polycystiske eggstokker på ultralyd.
Ja, og det betyr at man ser flere syster.
Da det en litt forstørret eggstokk, og så ligger det en rand, eller en sånn rosenkrans, der jeg ser rundt kanten med bittesmå, tette follikler.
Og det, hva skjer, hvorfor det negativt for fertiliteten?
Det negativt for fertiliteten fordi de ofte ikke får noe eggløsning, de har sjelden menstruasjon, og hele hormonbalansen ikke innstilt på svangerskap. Men de har jo mange egg, så sjansene for å bli gravid gode. Men da må man legge om kosthold, livsstil, og gjerne stimulere disse eggene da, sånn at de ovulerer, altså blir en egg.
Men du nevner kosthold og livsstil, hva ville vært dine råd til, eller hva dine råd når du får en kvinne på klinikken som har det?
Det jo avhengig av hvor BMI-en ligger og hvor gamle de og sånn, men vanligvis så går det ikke ut på å prøve å stabilisere blodsukkeret, sånn at de får et lavt, stabilt blodsukker og ikke har så mye svingninger, og det andre jo å redusere vekten gjennom trening og kosthold.
Men hvorfor er stabilt blodsukker så bra for oss?
Stabilt blodsukker bra fordi at for det første så det viktig for å ha en klar hjerne. De fleste som har spist mye sukker på kino kjenner jo dagen etterpå at de uklare hjernen, ser litt dårlig, liksom ikke opplagt, og hvis du gjør dette her hele tiden, som ungdommer gjør i dag, de spiser jo ikke så mange faste måltider, så går de og snakker på boller og brus og pizza og mye, mye ferdig mat, og da får man en dårligere fungerende hjernefunksjon, i tillegg til at man føler seg uopplagt, blir mye trøttere, og jeg tror det en av grunnene til ungdommene hele tiden så sliten, altså. Ikke sant? Du kan komme inn på hytta, så ligger det en i hver sofa, og så så sliten.
Men det litt og slett sukkerhangover, på en måte?
Yes. Ja. Det som Berit Nordstrand kaller sukkerkok i hjernen.
Ja, det gjør hun.
Men for å si det da, det sier jeg til alle mine pasienter med PCOS, du kan ikke sammenligne deg med venintene dine, for de kan sikkert spise nesten hva som helst, og like slanke. Mens du kan legge på deg flere kilo på en helg, fordi du har en dårlig fungerende metabolisme. Selve omsetningen av sukker hos PCOS-pasientene veldig mye dårligere, fordi de ofte har insulinresistens. Ikke sant? De ikke følsomme for insulin. Og det veldig viktig å være klar over at dette metabolismen, og ofte ikke så mye hormoner som spiller inn.
Så det rett og slett daglig bevegelse for å få i gang blodpumpa og litt mindre sukker?
Mindre sukker og være bevisst på livsstil generelt. Og mye mer for de enn andre. Så har man jo da brukt diabetesmedisin, metformin, for å hjelpe de å stabilisere blodsukker i den første fasen.
Endometriose, det også vanlig?
Endometriose jo ikke så vanlig, men det som vanskelig med endometriose at det tar lang tid å stille diagnosen, i snitt 7 år.
I 7 år, ja. Hva er det?
Endometriose betyr at slingen som inne i livmoren finnes utenfor livmoren. Og da, når du har menstruasjon, så blør det litt frisk blod inn i buken, og det skal bare en dråpe til, så kjennes det ut som det en kniv inn i magen.
Det må gjøre utrolig vondt.
Det utrolig mange kvinner som sliter med disse menstruasjonssmertene, og jeg oppfordrer jo at foreldre skal prøve å få hjelp til dette når barna klager over sterke smerter ved menstruasjon. Ganske tidlig alder. Men endometriose kan komme i alle aldre, og det utrolig viktig å få den diagnosen sånn at du ikke lider i mange, mange, mange år.
Men hva grunnen til at det tar 7 år?
Du må tenke på det for å stille diagnosen, for du kan ikke se den med ultralyd eller med røntgen. Du kan gjøre MR, men det jo de færreste som gjør. Ofte så behandler vi jo bare på anamnesen, og så ser vi at smertene blir borte når vi klarer å gi p-piller eller hormonspiral eller noe annet som gjør at du ikke får menstruasjon. Da blir de smertefri.
Men hvis man da har lyst på barn,
da har vi et dilemma.
Ja. Hva gjør man da?
Nei, det jo litt avhengig av hvor alvorlig dette men noen må jo gjennomgå kirurgi, enten en kikkelsoperasjon hvor man sanerer eller fjerner det man ser av endometriose og forbehandler for å dempe endometriosen, og så kan man bli gravid.
Ja, for den kan komme tilbake igjen da, det de sier, man behandler den og så kan den komme tilbake igjen.
Ja, men både etter et svangerskap og etter en sånn operasjon, så vil man jo ha et vindu der hvor man har mindre plager med endometriosen, før det kan starte igjen da. Og endometriosen opprettholdes når du har, for hver gang du har menstruasjon. Så derfor behandlingen å prøve å unngå menstruasjon, hvis man ikke skal bli gravid. Men skal man bli gravid, så kan det tenkes at du også trenger litt hjelp da, for å skynde på å få bli gravid.
Altså, det vanskeligere å bli gravid på naturlig vis
her? Det står det overalt, men ja. Det veldig variabelt. Du kan også ha kvinner som har endometriose som du oppdager tilfeldig, og som har født barn og ikke visste de hadde endometriose. Så det ikke korrelert til hvor store forandringene Og problemet med endometriose jo at det ligger små lesjoner, eller små endometrioseplakk i slimhinden i bekkenet, så de har alltid litt vondt i magen. Litt sånn, hvis du får en arm bort eller et barn, den setter seg opp på maven, så det ømt. Og det kan være vondt ved sex. Og det ekstremt vondt før og i starten av menstruasjon. Endometriose en vanskelig tilstand.
Jeg vet om flere som ligger.
Ja da.
Og jeg hadde en gjest her også som snakket om det. Begge to hadde første dag av mensen. Hun hadde så vidt klart å komme hit på morfin, mens jeg kjente ingenting. Vanvittig urettferdig.
Ja, og det er jo mer tilgjengelig nå som vi har internett, og de kan google og finne det ofte mer ut selv. Men det vanskelig å stille denne diagnosen, og de ender ofte opp med en sånn diagnostisk laparoskopi eller kikkelsoperasjon for å virkelig verifisere den diagnosen.
Så der er det ikke noe livsstilsrelatert man kan gjøre? Annet enn å holde mensen borte?
Så er det mange teorier for hva som gir endometriose. Jeg mener jo å helle mot at dette er en hormonell ubalanse, og at det er overvekt av østrogen som er en viktig faktor som fører til endometriose.
Jeg føler, altså noen ganger tenker jeg sånn at det er liksom vanskeligere å være kvinne, men samtidig så skal vi liksom tåle så mye uten å gå til legen. Og så kan det kan være litt vanskelig med denne episoden her, at det kan bli så mye ansvar på den enkelte. For det vil jeg ikke at det skal være, fordi det er liksom ansvar på at vi skal spise så bra og alt sånt der, i tillegg til at det er jo nice å se digg ut på en måte. Altså at vi også, det er så mye prestasjon da. Og så skal hormoner og balansen rundt det også skal bli prestasjon. Det er litt sånn, skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner veldig godt hva du mener, men samtidig så er det jo sånn at det er veldig mange ting som endrer seg for kvinner når man klarer å følge de rådene som ofte gis med å sove nok timer, stresse mindre, spise sunt, ikke sant? Alle de tingene som de fleste av oss vet. Men som er vanskelig å gjennomføre på grunn av at vi har så travelt. Så vi kommer ikke utenom det, at du kan ikke. Jeg hadde en pasient i går som spiste sjokolade til frokost og lunsj, og så hadde hun noen boller og brus på veien hjem, og så en eller annen ferdig greie, pizza til kvelds. Og så lurte hun på hvorfor håret holdt på å falle av. Ja, men det er jo fordi at du stresset kroppen helt ekstremt med det kostholdet ditt, og drikker brus, du satt med brusfarene. Så jeg tenker at vi kan ikke da si til henne at du kan bare fortsette sånn, vi må prøve å forklare henne hvor viktig det er, ikke sant? Og det hadde hun da ikke tydeligvis lært hjemme, eller. Så vi er jo så forskjellige, men de fleste har fått med seg at dette er viktig, ikke sant? Men jeg er helt enig med deg at det blir også en sånn stressfaktor, men det går an å gjøre ting 80-20 da. Skjønner du, man trenger ikke å bare lage kombucha og spise økologisk kjøtt for å være sunn. Men det finnes en mellomting. For de aller fleste.
Så det er rom for mange for litt kos. Eller hvis Absolutt. Man mener kos i form av støtt, da. Ja. Altså, man kan ja. Kose seg med andre ting også. Det var
liksom... Eller for kvinner som... Voksne kvinner har jo hatt en tendens til å drikke for mye vin.
Ja, det var det neste spørsmålet mitt. For alkoholkonsumet til norske kvinner jo økende. Og så leste jeg at det vel ikke noe forskning i det hele tatt som mener at alkohol egentlig sunn.
Nei, og det jo det de nå har prøvd å finne. Finns det noen sånn nedre grense for hva vi kan tillate oss? Og det finns det ikke. Men igjen så synes vi at vi skal hygge oss i godt lag, men vi kan prøve å ikke drikke de glassene med vin som egentlig ikke gir oss så mye. På samme måte som vi sa det med sigaretter tidligere, så det viktig at ikke all sosial sammenkomst skal dreie seg om alkohol, tenker jeg.
Ja, også, men det forskjell på type vin, rødvin, hvitvin?
Det har mer med migrene bivirkninger av vinen å gjøre, så mange tåler jo hvitvin bedre enn rødvin.
Ja.
På grunn av tanninene og at det ofte trigger et eller annet. Noen får veldig flushing, svetting og så videre, og vondt i hodet.
Mm. Kjenner du den? Sånn det. Altså, har jeg lest det at jeg liker vinen, kroppen min liker ikke vinen.
Ja.
Det noe sånt nå. Ja. Der jeg.
Mm.
Dessverre. Så nå har jeg snakket, altså forrige sesong da, Ingeberg, så tror jeg følte at jeg dro opp vinen litt veldig mye, men nå har jeg bare... skjønt at det passer ikke inn i livsstilen min noen dagen, for jeg blir skrekkelig sliten av det. Dessverre, jeg føler, og det litt det du snakket om dagen etter man spiser mye søtt, for eksempel, jeg føler at det kognitive meg fungerer ikke på topp.
Ja. Samtidig som at leveren, detox-systemet vårt, blir opptatt av å bearbeide vinen, i stedet for alle de andre funksjonene skal gjøre, så derfor føler du deg uvel. Litt kvalm, litt av alle de dagen der på symptomene skyldes jo at leveren ikke har kapasitet til å ta seg av alt.
Så innimellom godt. Eller et glass vin, eller ikke noe mer. Hormonprevensjon. Det må vi jobbe på.
Ja.
Jeg har fått masse spørsmål om det. Kanskje du kan dra oss gjennom de viktigste typene?
Det finnes jo i dag veldig mye forskjellig av prevensjon, heldigvis.
Hvorfor finnes det ikke de menn? Sorry at jeg avbrøt.
Ja, jeg har vært på kongresser i gynekologi i over 20 år, og hver gang så kommer det et foredrag om prevensjon for menn, og det helt likt hvert år.
Ja.
Det ikke noe nyheter der. Jeg finner ikke noe nytt. Jeg tror ikke de ønsker å finne, for jeg tror det mulig.
Det greit for oss?
Ja, det jo et veldig stort ansvar, og skulle prøve å unngå å få barn i over 30 år, og det påfører oss mange ting. Men heldigvis har vi fått veldig mange nye prevensjonsmidler, og p-pillene blitt mye bedre for oss. De har lavere nivå av hormoner, og du kan velge mellom veldig mange forskjellige. Og noen gir også, vi har til og med et som helt naturlig estrogen, som skal være altså miljøvennlig. I tillegg så har vi jo nå fått p-staven, som et rent progesteronprodukt, sammen med hormonspiralen, og p-sprøyten bruker vi ikke så mye lenger, for det så mye hormoner, men for noen fortsatt så det en god løsning.
Da mister man mensen, gjør man ikke det?
Ja, og det gjør man jo også med veldig mange mister mensen også med hormonspiralen, og synes jo det helt fantastisk. Men vi jo nå i en tid hvor vi prøver å anbefale langtidsvirkende prevensjon mer enn p-piller. Fordi vi ser at compliance dårlig på p-piller, og mange glemmer og blir gravide om å ta for eksempel abort, eller blir usikre, og så blir det et problem. Får jeg mensen eller ikke? Så jeg mener jo at vi har kommet veldig langt når det gjelder utvalget innen prevensjon, og vi har mer å spille på i forhold til den enkelte kvinne.
Men der, jeg har skjønt at en del av lytterne mine usikre på om det bra å ta hormoner. Det noe å være usikker på?
Egentlig ikke. Det jo veldig bra studier bak all prevensjon, men vi har jo lært etter hvert at det å ta de p-pillene som inneholder mest østrogen og syntetisk progesteron, at det påverkar oss på en måte som vi ikke ønsker egentlig. Noen synes vi har det bra med det, men vi prøver jo å vri de over på andre prevensjonsmidler som varer lenge og som kun inneholder progesteron.
Og det vil være spiral for eksempel og PSA?
Det vil være spiral eller PSA. Eller for noen PSA-sprøyter.
Så for eksempel som kvinne 37 år, typ meg, da vil du tippe jeg anbefalt spiral?
Hvis du ikke skal ha flere barn, ja. Det også en viktig bit opp I dette. Så jeg diskuterer jo med kvinnene hva de ønsker og hva de har prøvd før. Og så har vi jo noen kvinner som overhovedet ikke kan ta prevensjon, og da det på det. Som bare de blir en annen personlighet og påvirker seg til sinte og ikke til å leve med. Og da må vi jo finne andre løsninger om kanskje han kan sterilisere seg for eksempel, som jo øker nå, hvor menn tar ansvar og synes at kvinner har vært igjennom veldig mye. Men det jo også ganske radikalt da, ikke sant? Man må jo være sikker på den beslutningen.
Jeg kjenner noen som har klippet strengen, som det heter. Rett og slett, etter tre barn, så det nok.
Og så har jo vi de som kommer tilbake og sier, nå har vi funnet hverandre, og nå ønsker vi barn, og så må han refertiliseres. Så det finnes jo alle typer par her, som man må bare finne den løsningen som best for den enkelte, og mange ganger så må vi teste ut litt forskjellige ting hvis det problematisk. Mm. Vi prøver å ligge på lavest mulig hormonnivå, og lengst mulig effekt av den prevensjonen vi gir. Så de to mest brukte hormonspiralene sitter jo I 5 år.
Ja.
Og veldig populære. Vi ser jo at aborttallene går ned, og at bruken av de spiralene går opp. Og for eksempel bare litt tilbake til de med endometriose, så jo dette en veldig god løsning for de. Å unngå menstruasjon og ha minst mulig plager da. Også før de får barn. Så setter vi inn det.
Hva med sånne apper, hvor man liksom tar tempen under tunga og 0,3 grader opp, så har du eggløsning og typ?
Ja, det finnes jo sånne små datamaskiner, biokomp for eksempel. De relativt kostbare. Problemet med det at de gir litt mange røde dager. Røde eller oransje, som du allikevel må bruke annen prevensjon. Men de kan jo også brukes for de som skal trekke syklusen sin og ha sex når det på det mest optimale. Så du kan bruke de begge veier. Så noen, for noen det en god løsning, men det jo kostbart. Koster flere tusen kroner.
Ja, det såpass, ja.
Ja.
Ja. Det jo en liten investering.
Det det.
Kan man si. Det generelle livsstilsrådet har du vært litt inn på. Det virker som for oss kvinner så det viktig å øve oss på stressen ned. Men det noen spesielle matvarer? Du har nevnt animalsk fett, men det noen andre spesielle matvarer som ekstra gunstige for oss kvinner?
Ja, generelt sett så går jo rådene når det gjelder kosthold over på mer plantebasert og litt protein. Ikke så mye protein som vi har spist en periode. Og det andre jo å unngå sukker og stivelse. Og ellers så det jo ikke noe sånn spesielt, jeg vil si at du må spise det og det. Men for mange så kan det være greit I perioder hvor de har en del hormonelle utfordringer og bruke spesielle tilskudd da, som kan hjelpe det. Og det vi ikke har snakket om I dag jo det genetiske.
Ja.
Ikke sant? For noen har jo økt risiko for brystkreft, eller har noen snipper. Dette epigenetikk, hvor du kan ha mangler noen enzymer som skiller østrogen ut av kroppen, og de får veldig store problemer med både psykisk og fysisk på grunn av at de hoper opp østrogen I kroppen.
Og epigenetikk altså av og på gener og med livsstil, enkelt forklart.
Ja, for du kan skru de av og på med måten du lever på, eller med tilskudd, ikke sant? Så det jobber vi mye med.
Men du nevner også, du nevner jo grønt og ikke så mye protein, men også smør
og ja, også godt fett. Kjøtt og fett. Sunt fett veldig, veldig viktig, det glemte jeg å si. Og det synder vi jo litt mot. Og veldig mange kvinner har fett forbi, eller vil ikke ha så mye fett. Så da skriver jeg opp olivenolje, linfrøolje, avokado, nøtter og litt ghee, anbefaler jeg.
Jeg elsker rør og smør.
Eller rør og smør.
Jeg elsker, elsker, elsker. Så det går det med litt på hjemmebane.
Ja, det bra å holde et stabilt blodsukker og
smake. Jeg spiser det litt med tersje. Jeg vet ikke om man burde si det, for jeg ser som at visse sånne slankedronninger før I tiden hadde fått helt nøya av den tersjen, men jeg synes det smaker så godt.
Ja, da, det er jo det man har funnet ut at eat fat, get thin.
Men du vet hva, jeg tror vi ikke har det tre av fire sider med spørsmål jeg ikke har fått stilt, så, og det viser jo, tenker jeg, at det vanvittig kunnskapstørst etter det her.
Det det, og det er jo dårlig med informasjon om kvinner og hormoner, og det skrevet lite om det sånn for publikum. Og det ikke så veldig mye forskning på det nå, fordi at... Veldig mange av firmaene har jo brent seg på det med østrogen, som det så hypet opp I 2001, at det var livsfarlig, og det døde av østrogen. Så det ikke noe nytt rundt det generelt, og det kommer sjelden nye prevensjonsmidler nå. Jeg kom til en ny hormonspiral, etter at vi har brukt den som har inneholdt mest hormoner, så det kommet to nye. Scheidest og Kailina, som mer egnet for de yngre.
Så det jeg oppfatter av deg, at det ikke så poppis å forske på hormoner eller kvinnekroppen? Sånn.
Vi skulle ønsket at det var mye mer, ikke sant? Og kanskje mer, som jeg sa innledningsvis, at vi må se kvinnelivet mer under ett, at vi må se på HPA-aksen, vi må se på tyroider, vi må se på kosthold I forhold til hvordan kvinnelivet fungerer, ikke sant? Se det I sammenheng.
Hva HPA-aksen her? Bare for å få inn terminologien.
Ja. HPA-aksen har med dette med stress å gjøre, og står for hypofyse, hypotalamus, hypofyse og binyrer. På engelsk.
Ja, adrenalin, så vel det...
Adrenalin, ja. Pituitary and hypothalamus.
Ja, og så sa du det andre var... det var et annet terminologi, og du sa HPA-aksen og noe annet. Nå husker jeg det ikke. Jeg får ta det I showen.
Spole tilbake. Ja.
Men Nina, tusen takk for at du gjorde oss litt klokere, håper jeg.
Jeg håper at jeg overveldende, men at det har skapt litt nysgjerrighet. Og at det finnes mye der ute som man nå på vei til å også begynne å bruke I Norge. Og USA ligger som vanlig 10-15 år foran oss. Men det går fortere nå fremover.
Det gjør det. Og så jo kvinnekroppen helt fantastisk, tenker jeg.
Ja, jeg vil ikke bytte ut.
Nei.
Men sånn det jo.
Sånn det. Ja. Takk, Nina.
Bare hyggelig.
Det var episode 112 av Ingefær podcast med gjest Nina Willumsen og meg Sara Lossius. Jeg håper og tror at det var nyttig. Og neste uke skal vi snakke om hverdagen. Livet det består jo av flest hverdager, så jeg tenker at det hverdagen vi bør gjøre mest stas på.
Jeg har vært hele livet litt sånn øyeblikksjager. En som har jakta litt på de her, på det neste da. Har ikke helt klart å roe meg I øyeblikket. Og har på en måte tenkt at ok, bare jeg kommer meg gjennom det her, da skal jeg ikke stresse. Bare helga kommer, så da skal jeg slappe av. Og så har jeg jo innsett etter hvert at det her jo helt feil. Det blir på en måte aldri noe neste. Jeg må stoppe opp her og nå, og være til stede der jeg er.
Og inntil vi høres igjen på torsdag med Ingefær Shot, så ta vare på deg selv og de du glad I. Og jeg vet at jeg alltid sier det, men jeg mener det. Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.